Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Drumurile naționale au fost dezăpezite, dar mai multe puncte de trecere în Ucraina rămân blocate. Unde s-a împotmolit transparența deciziilor guvernamentale în 2014? Un interviu cu Sergiu Ostaf. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO? Astăzi despre noua doctrină militară a Rusiei. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Dizidentul rus Alexei Navalny a fost arestat la Moscova în timp ce încerca să ajungă la un protest neautorizat împotriva condamnării sale într-un caz de fraudă. Navalny a încercat să ajungă la demonstrație în ciuda faptului că se afla în arest la domiciliu. În timp ce era arestat, dizidentul a postat pe Twitter mesajul, citez, "N-am reușit să ajung în piața Manej, dar asta nu înseamnă că voi nu puteți." Navalny i-a îndemnat de asemenea pe sprijinitorii săi să nu părăsească piața, spunând, citez din nou, "Ei nu pot să-i aresteze chiar pe toți." Între timp se relatează că poliția a început să aresteze demonstranți în piața Manej. Autoritățile de la Moscova i-au avertizat pe ruși să nu protesteze după sentințele date marți 30 decembrie lui Alexei Navalny și fratelui său. Navalny a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru fraudă, într-un caz despre care spune că este motivat politic. El le-a cerut rușilor, după citirea sentinței, citez, să iasă în stradă până la înlătura regimului care torturează poporul. Aproximativ 18.000 de persoane au dat de înțeles pe Facebook că vor participa la demonstrația de marți seara din piața Manej de la Moscova. Fratele lui Navalny, Oleg, a fost condamnat în același protest la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Premierul ucrainean Arseni Iaținuc a sugerat că e puțin probabil ca peninsula Crimea să revină curând la Ucraina, dar a promis că asta se va întâmpla într-o zi. În cadrul conferinței de presă de sfârșit de an, Iaținuc a spus, citez, dacă actuala generație de ucraineni nu vor avea Crimea înapoi sub control ucrainean, atunci copiii sau nepoții noștri o vor avea. Iaținuc a afirmat că nu există un răspuns rapid și ușor la întrebarea cum anume va obține înapoi Ucraina peninsula de la Marea Neagră anexată de Rusia în luna martie. Premierul ucrainean a mai spus că schimburile comerciale dintre țara sa și Rusia au scăzut cu 50% în 2014 și că foarte curând Rusia nu va mai fi principalul partener comercial al Ucrainei. Moscova a avertizat Washingtonul că sporirea sancțiunilor prevăzute de așa numită lege Magnitsky din America va dăuna cooperării între cele două țări în privința programului nuclear iranian, a conflictului din Siria și a altor probleme internaționale. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație dură în acest sens în 30 decembrie, la o zi după ce Departamentul de Stat american a impus sancțiuni împotriva a 4 ruși, bănuiți de încălcarea drepturilor omului, între care 2 polițiști care au avut legătură cu cazul avocatului Sergei Magnitsky, decedat în închisoare în anul 2009. Relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt afectate sever de anexarea Crimeei de către Rusia și sprijinul dat de Moscova separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Poliția din Bosnia-Herțegovina a făcut un raid la redacția din Sarajevo a unui site de știri încercând să afle cum anume au obținut jurnaliștii o convorbire telefonică înregistrată despre care se presupune că ar implica Partidul Sârbilor Bosniaci, aflat la putere, într-un scandal de corupție. Website-ul clix.ba a anunțat că poliția a confiscat laptopuri, hard drive-uri de la toate computerele, telefoane mobile personale, sticuri USB de memorie și discuri compact. Raidul a fost condamnat de organizațiile care apără libertatea presiei, iar OSCE a spus că este o interferență gravă și disproporționată în dreptul jurnaliștilor de a scrie despre chestiuni de interes public.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Autoritățile moldovene spun că toate drumurile naționale au fost dezăpezite și erau practicabile în această după-amiază, dar pe multe drumuri de importanță locală se mai circula cu dificultate în urma ninsorilor abundente de duminică și luni, care au mai cauzat întreruperi de curent electric în multe sate și închiderea temporară a mai multor puncte de trecere a frontierei. După ninsori, autoritățile spun că se pregătesc de un val de frig, relatează Diana Răileanu.
Ninsorile de zilele trecute au afectat mai ales localitățile din sudul țării. Departamentul situațiilor excepționale anunță că aproape 100 de oameni au fost evacuați noaptea trecută din autovehiculele blocate în nămeți, însă alți câteva zeci așteaptă în continuare intervenția salvatorilor. În seara acestei zile, spune ofițerul de presă al Serviciului Protecției Civile, Liliana Pușcașu, mai erau fără energie electrică 12 sate din sudul țării, iar salvatorilor excavatorii și drumarii dezăpezeau în continuare drumurile care leagă mai multe localități.
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă, dar sunt practicabile, dar au mai rămas inaccesibile câteva localități din sud. Vorbim de Cahul, Cantemir și Taraclia, unde accesul către localități este impracticabil la moment.
Din cauza ninsorilor abundente au fost închise temporar 7 puncte de trecere la granița cu Ucraina. În schimb, se circulă fără probleme la frontiera cu România, spune Daniela Mânzatu, șefa Serviciului de Presă al Poliției de Frontieră.
Am sperat că situația se va schimba la frontiera moldo-ucraineană, dar activitatea acestora este sistată temporar din cauza blocării anumitor porțiuni de drum pe partea ucraineană. Este vorba de punctele de trecere Tudora Starokazache, Mirnoia Tabachi, Vulcăniș Vinogradovka, Săiți Lesnoie, Ceadrlunga Malo Iaroslaveț 1, Cișmichioi Dolinscu și Giurgiuleș 3. Care le-am enumerat, eu sunt practic toate punctele de trecere care sunt situate la sudul țării. Cele de la nord activează toate în regim normal.
În următoarele zile nu va mai ninge, susțin meteorologii, însă se așteaptă ca temperaturile să scadă până la minus 20 de grade în cursul nopții. Persoanele vulnerabile la ger pot să se încălzească și să beneficieze de ajutor în 5 corturi de reabilitare amplasate în sectoarele municipiului Chișinău. Corturile sunt dotate cu generatoare, tunuri de căldură, paturi pliante și pături. Instalarea punctelor de reabilitare a început de astăzi, iar corturi similare sunt instalate în orașele Bălți, Cahul și Cantemir. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Consiliul Național de Participare este o structură înființată de guvern pentru a afla opinia societății civile la luarea deciziilor. Dar Consiliul, condus de un reprezentant al societății civile, Sergiu Ostaf, a calculat că în perioada 2012-2014, cel puțin o treime din deciziile de guvern n-au trecut prin acest mecanism de consultări publice, în timp ce controlului anticorupție au fost supuse numai 15% din proiectele de decizii. La sfârșit de an, Ala Ceapai a discutat cu Sergiu Ostaf despre transparența deciziilor de guvern.
În 2014, noi am așteptat că recomandările și constatările pe care le-am avut în 2012 și 2013 vis-a-vis de unele carențe în ceea ce privește transparența decizională să fie luate în considerație. Din păcate, aceasta nu s-a întâmplat. Aceste recomandări concrete care se conțineau în rapoartele noastre expediate și Ministerul Justiției și Cancelarea de Stat nu au fost luate în considerație. Deci, prin urmare, eu fac concluzie că guvernul în 2014 nu a demonstrat dorința de a consolida transparența decizională. Deci, din cauza aceasta, nota este nesatisfăcătoare pentru 2014.
Dar e o situație caracteristică doar guvernului sau majorității instituțiilor de stat?
Când vorbesc despre transparența guvernului, vorbesc despre transparența executivului per ansamblu, ministerele și cabinetul de miniștri.
Dar cât de transparent este Parlamentul, bună oară, atunci când adoptă proiecte de legi?
Pentru Parlament nu am realizat această evaluare sistematică. Din păcate, nu există un organ care ar urmări foarte atent activitatea Parlamentului. Vreau să vă spun că, în general, în cadrul guvernului, adică executivului, și în cadrul Parlamentului, se atestă trei carențe cele mai importante care nu au fost înlăturate. Deși noi am vorbit despre aceasta și am probat, am oferit probe, cazuri concrete. Primul este că există o influență a politicului atât de mare asupra procesului rațional de adoptare a deciziilor, încât raționamentul economic, social, de altă natură, practic este subminat de influența aceasta a politicului. Și aceasta se întâmplă pentru că administrația publică preponderent servește interesele clientelare economice și totodată serviciul public nu are instrumente de apărare și defensivă față de aceste influențe de ordin politic și economic asupra lor. A doua carență sistemică este că lipsește un instrument care ar permite cetățenilor, dar și grupurilor organizate, cum ar fi societatea civilă, să urmărească parcursul în detaliu a procesului decizional, în momentul în care se dorește elaborarea unei decizii, până la momentul adoptării acestei decizii. În statele europene, acesta este un program soft care reflectă întregul proces, de la până la, cu reflectarea stării intermediare, urmare a procesul decizional, fie că acesta se referă la o lege sau un proiect de politică. Deci în Moldova noi avem doar frânturi atunci când un proiect de lege este publicat pe site sau pe particip.gov.md și este versiunea practic prefinală înainte de a fi adoptată de guvern, publicată pe site-ul guvernului cu 3 zile, uneori mai puțin. Deci avem două frânturi a întregului proces decizional. A treia problemă importantă este că în momentul în care nu se respectă exigențele transparenței decizionale, cetățeanul și prin urmare grupurile organizate ale cetățeanilor, ONG-uri și altă parte, nu dispun de un drept la un remediu eficient, efectiv, pentru a obliga administrația publică să reia procesul de consultare sau de asigurare a transparenței. Deci în urma acestor trei carențe, noi avem situația în care aproape 48% din toate deciziile nu respectă exigențele transparenței decizionale.
Pornind de la asta, ce recomandări ați avea pentru noul guvern, noul parlament, rezultate din alegerile din 30 noiembrie?
Prima recomandare este modificarea legii transparenței decizionale, adică crearea acestui drept la un remediu eficient în cazul în care nu sunt respectate exigențele transparenței, adică persoana se poate să depună o plângere privind faptul că nu a fost respectată transparența și organul care elaborează decizia asta să repete procedura pentru a se conforma cu exigențele de transparență, fie că organul superior din oficiu să organizeze acest proces. Doi, foarte important, este elaborarea unui soft, unui program informațional care va reflecta întregul proces, întregul parcurs a unei decizii de la inițiere, elaborare, consultare, evaluarea expertizei anticorupție sau la evaluarea etapei de impactul regulator, preadoptare și adoptare actului. Și atunci oricare persoană calificată se poate să logheze, să vadă ce se întâmplă cu fiecare proiect de act normativ și legislativ. Și a treia, acest soft sau un program de este informațional trebuie să fie aplicat și în raport cu deciziile individuale de privatizare a bunurilor publice, a întreprinderilor de stat, transmiterea în sectorul privat, a activilor statului. Același sistem trebuie să fie aplicat și pentru toate licitațiile publice, cerințele legii în ultimele două cazuri, ca și cum există, însă acest soft, acest program informațional lipsește. Și atunci aceasta privează cetățeanul să cunoască ce se întâmplă cu deciziile în ceea ce privește transmiterea bunurilor publice sau transferul unor resurse financiare către sectorul privat. Urmarea lipsii acestora se întâmplă că grupurile elitiste, grupurile care controlează și influențează deciziile din perspectiva politică, din perspectiva intereselor, maximalizează interesele sale personale în detrimentul interesului public.
Dar credeți că va ține cont noua guvernare de aceste recomandări dacă țineți seama de felul în care a fost tratat până acum Consiliul Național de Participare și societatea civilă în general?
Sper că 2015 este un an de conștientizare că, de fapt, reproducerea comportamentului din 2014, care a rezultat în scandaluri enorme, în impacturi absolut negative din cauza lipsei de transparență în sectorul bancar, în sectorul transportului aerian, în sectorul subvenționării în domeniul agriculturii, cu privatizarea neclară a mai multor obiecte. Toate acestea ar putea să creeze o stare de conștientizare pentru clasa politică, că aceasta, de fapt, este o modalitate cum îți omori, în primul rând, reputația și, în al doilea rând, șansele electorale. Și, în al treilea rând, de fapt, omori această țară prin construirea unor scheme elitiste de interes minor a unor grupuri de influență. Și, prin urmare, omori șansa acestei țări să devină o țară democratică și cu bunăstare pentru cetățenii acestei țări.
Unui cetățean simplu, cum i-ați explica de ce este important ca proiectele de legi, proiectele de decizii să fie publicate și consultate cu societatea civilă, cu opinia publică?
Dacă proiecte de decizii și acte normative nu sunt publicate, înseamnă că cel mai probabil prețul pentru un produs sau un serviciu, fie că de alimentație, fie că de transport, fie că de utilități, cum ar fi gaz, cum ar fi electricitate, apă, cu siguranță va fi mai scump. Dacă nu se asigură transparența, cetățeanul simplu trebuie să cunoască. Atunci există anumite interese înguste care doresc că interesele lor să fie reflectate în această decizie și ei vor cumula, vor lua o rentă suplimentară față de aceste decizii. Atunci nu se acționează interesul cetățeanului, în interesul unor grupuri obscure, elitiste și maximalizează interesul politic și interesul economic al unor grupuri.
L-ați ascultat pe președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf, într-un interviu de sfârșit de an acordat Alei Ceapai. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele o selecție de relatări despre drepturile omului și sprijinirea unor grupuri vulnerabile. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Activiștii pentru drepturile omului au atras atenția în multe rânduri că sistemul de sănătate din Republica Moldova este unul din domeniile unde se întâlnește cel mai des discriminarea, de pildă sub forma refuzului de a acorda asistență medicală romilor. Ce face statul pentru a elimina aceste năravuri? Aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu, în cadrul unei serii de relatări despre drepturile omului și grupurile defavorizate, pe care le difuzăm în reluare la sfârșit de an.
O confirmare a faptului că lucrătorii din domeniul sănătății își permit să discrimineze unii pacienți fără a le asigura tratamentul adecvat sunt și o serie de decizii emise de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Experții au examinat cazul unei femei cu statutul HIV pozitivă, care a pretins că medicii au refuzat să-i acorde ajutor la naștere, dar și a mai multor persoane cu necesități speciale, internate în spitalele de psihiatrie. Avocata Doina Ioana Străsteanu, membra Consiliului, spune că recomandările formulate nu sunt acceptate și chiar sunt contestate de Ministerul Sănătății și administrațiile spitalelor.
Dânșii consideră că pacienții din spitalele de psihiatrie nu suferă de abuzuri, așa cum noi am constatat și am sesizat Procuratura Generală Secția Anticorupție, că lor li se asigură toate cele necesare, contrar constatărilor Consiliului Nediscriminare, că ei nu au ieșit la aer liber, că ei practică să fie închiși. Spitalul de psihiatrie i-am recomandat să-și schimbe practica și să asigure acomodarea rezonabilă a dizabilității pacienților și anume a specificului stării de sănătate pentru că ei sunt cu tulburări psihice.
Doina Ioana Străsteanu constată că managerii spitalelor, dar și cei de la minister, își argumentează pozițiile fără a avea o înțelegere a ceea ce este discriminarea sau pentru că nu vor să recunoască anumite lacune din sistemul medical. O parte însemnată din plângerele cetățenilor ajung și la Ministerul Sănătății. Din aceste considerente, în luna iulie acestui an a fost instituită o comisie care să ia atitudine în cazurile semnalate de pacienți cu tentă de discriminare. Inga Pasecnic, consultant în cadrul Ministerului, spune că această structură este abia la început de cale și deocamdată sunt organizate instruiri pentru angajații medicali, care nici în timp timpul studiilor universitare nu au avut un curs de nediscriminare.
Se confundă foarte multe chestii. Deci dreptul lezat încă nu înseamnă discriminare. Adică ei nu au noțiuni elementare, spre exemplu, aceiași manageri de instituții medicale. Uite că e discriminatoriu sau nu e discriminatoriu. Deci depinde și de nivelul de cultură generală a omului și de educație. Nu poți să vii odată și să-l faci să-l înțeleagă din prima că uite asta e discriminare și asta nu e discriminare. Trebuie de lucrat cu ei.
Deși cele mai multe cazuri de discriminare au la bază criteriul de dizabilitate sau etnie, experții constată că orice pacient poate fi victimă, întrucât sistemul în sine are elemente discriminatorii. Arcadia Astrahan, fost consultant la Ministerul Sănătății, consideră că șirul de instruiri demarate pentru angajații medicali trebuie să fie orientat totodată spre responsabilizarea acestora, ca aceștia să înțeleagă că dreptul la sănătate este unul pentru toți.
Sistemul să fie fortificat, să identifice că nu este doar o încălcare, dar posibil o încălcare și discriminare diferențiată, fiindcă persoana face parte dintr-un grup discriminat sau un grup protejat de discriminare. Este foarte clar când este vorba despre discriminare directă. Nu te primesc la medic de atât că ești rom. Alta e când vorbim despre discriminare indirectă, atunci când avem efect sistemic.
Apărătorii drepturilor omului constată că sunt frecvente cazurile când medicii dispun de pârghii instituționale pentru a refuza anumite intervenții medicale și în acest caz faptul discriminării nu poate fi demonstrat. Iată de ce specialiștii propun ca remediile să fie aplicate nu doar pentru anumite persoane, prin instruiri, dar la nivel de sistem, prin intermediul unor politici eficiente din partea Ministerului de Resort. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Mulți din cei aproximativ 100 de copii de la gimnaziul internat din satul Cărpineni, raionul Hâncești, urmează să fie plasați într-o casă de tip familial, în cadrul unei reforme îndelungate, care trebuie să lichideze casele de copii de tip sovietic. Cât așteaptă să fie plasați într-o familie, li s-a plasat lor în grijă, nu una, dar 50 de familii. Sunt familii de albine, donate de un apicultor local cu sprijinul ambasadei Germaniei, relatează Diana Răileanu.
Ce fel de miere asta?
E de salcâm.
Dar care e diferența?
Adică de salcâm e o leacă mai albă și mai gustoasă. Și dite e gustoasă, numai că e o leacuță mai închisă.
Știai înainte despre apicultură, înainte de a veni la curs?
Cine puneau și cine nu. Și pentru că am vrut să aflu mai mult, apoi am venit la apicultură.
Valeria Costin este elevă în clasa 9 la gimnaziul internat din Cărpineni. Alături de alți 15 colegi ai săi, a frecventat de la 1 septembrie cursul de albinărit. După primele luni de curs, Valeria a tras mai multe concluzii.
Că albinele sunt foarte harnici, dar sunt oameni care nu sunt harnici deloc și poate să înveți să fii și ei harnici.
Ce ți-a plăcut ție cel mai mult la acest curs?
Că am aflat mai multe despre albini și cum se strânge mierea, cum se scurge ea.
Tu deja ai experiență de 3 luni, dă-mi un sfat, când merg să-mi aleg miere, la ce să mă uit? Ca să nu dau greș.
După culoare, dacă vreți miere de tei, apoi e o leacă mai închisă. Dar dacă vreți miere de salcână, e mai deschisă și mai gustoasă. Dacă întoarceți borcana, apoi o să vedeți acolo o bună.
Și asta ce înseamnă?
Că e miere bună.
Cele 50 de familii de albine au fost lăsate în grija elevilor de la gimnaziul din Cărpineni de Mihai Bozian, apicultor de-a locului. Albinarul spune că povestirile bunicului său despre beneficiile mierii l-au inspirat să pornească o afacere în domeniu. Astăzi se laudă cu sute de stupi care îi aduc peste 3 tone de miere anual. Mihai promite că îi va angaja la prisaca sa pe elevii care, după absolvirea gimnaziului, vor dori să devină apicultori.
Eu cândva eram ca ei când am început. De acolo am început. Am venit la un apicultor cu maică, mi-am cumpărat 2 familii, cât să-mi minte că abia ducem acele 6 rami care am procurat. Și atât de acolo am dezvoltat, pe parcursul anilor de facultate, am reușit să mă întrețin din urma albinilor. Și atunci a apărut ideea asta, pentru că dacă eu am reușit, care nu aveam bani, dar albinile mi-au fost folos, m-au ajutat să fac 9 facultate, 2 facultăți, masterat și tot așa, și să trăiesc în oraș. Și atunci m-am gândit că ei, fiind orfani și nu au ajutor din partea la părinți, le pot acorda eu șansa asta în viață, adică donându-le aceste 50 familii și cu dânsi împreună să-i învăț, să le mulțească.
La orele de albinărit predate de Mihai Bozian, elevii au învățat, între altele, cum să deosebească albina obișnuită de regina stupului, cum să facă ramele pentru miere și prin ce metode poate ajunge mierea pe rafturile din magazine. Directorul gimnaziului internat din Cărpineni, Tudor Țenu, spune că își dorește pe viitor să transforme cursul de albinărit într-o afacere.
Pe viitor vrem să dezvoltăm componenta asta de educație economico-financiară, hai să zic așa, pentru că avem de gând să facem un atelier micuț, din butiliat în băncuț micuț, și o să fie organizat un mini-market aici la poartă și să fie semnat pe băncuță cu, uite, Ionel, clasa nu știu care, să zicem, da? Pentru că asta e important, el să-și vadă să vinde. Asta chiar e mult mai mult decât îi poate da școala. Dacă grăuntele ăsta noi reușim să-l punem în copilul ăsta, înseamnă că noi am făcut un lucru mare.
Stupina amplasată în preajma gimnaziului internat din Cărpineni a fost amenajată cu suportul ambasadei Germaniei, care a donat 16.000 de euro pentru stupi de cea mai bună calitate și echipamentul necesar pentru scurgerea și prelucrarea mierii. De la Cărpineni, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În lipsa progreselor vizibile la negocierile de formare a unei noi coaliții guvernamentale la Chișinău, la o lună după alegeri, presa comentează pe baza puținilor informații cunoscute, inclusiv presa românească, după cum aflăm din revista presei românești alcătuită de Tania Radu.
Informația că sunt în impas negocierile din Parlamentul de la Chișinău pentru alcătuirea unei majorități pro-europene se întâlnește în presa de la București cu temerile analistului politic Valentin Naumescu. Într-un articol publicat pe contributors.ro, Naumescu se referă la tandemul dominant Lupu Filat și la faptul că liberalii lui Mihai Ghimpu nu prea mai vor să fie de umplutură în coaliție. Opinia analistului este că Partidul Liberal ar face poate mai bine să rămână în opoziție, dat fiindcă, cităm, Partidul Liberal este partidul cu cel mai curat și complet discurs pro-occidental, Uniunea Europeană și NATO, și pro-românesc, singurul dintre partidele parlamentare care nu se ferește să propună tema unificării națiunii române, separată forțat prin consecințele pactului Ribbentrop-Molotov din 1939. Am încheiat citatul. În același timp, Naumescu știe că, cităm din nou, o guvernare mediocră, fie ea și autointitulată pro-europeană, cu atât mai mult apăsată de concesiile și de funcțiile cheie, chipurile neguvernamentale oferite Partidului Comunist, ar putea fi rapid erodată în confruntarea cu vulnerabilitățile economico-sociale și cu lipsa unei perspective europene clare a Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Comentatorul de la Contributors observă că se negociază foarte dur în ideea că cel mai slab va ceda până la urmă, dar nu iese, spune el, la lumină nicio idee de program de guvernare. Cine a câștigat în războiul dintre Occident și Federația Rusă, război purtat în Ucraina? Răspunsul este simplu, scrie Alexandru Grumaz pe blogurile Adevărul. E vorba de China. Articolul lui prezintă câteva dintre complicațiile de natură mai degrabă economică ale acestui triunghi al marilor puteri, sugerând că chinezii sunt acum în fața unei alegeri importante. Merg alături de Rusia, chiar dacă Rusia nu le-a fost și nu le este prietenă. Mai degrabă, susține analistul politico-militar Alexandru Grumaz, este de așteptat ca Republica Populară Chineză să acționeze conjunctural numai și numai în direcția propriilor interese, inclusiv economice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Noua doctrină militară a Rusiei identifică NATO drept principală amenințare și evocă posibilitatea unei mai largi folosiri a armamentului convențional, ba chiar și nuclear. Putin a semnat vinerea trecută documentul care reînnoiește doctrina militară a Moscovei și care spune că Rusia e amenințată de faptul că țări străine instalează guverne ostile în țările vecine. O aluzie directă la Ucraina, dar și la alte țări din spațiul post-sovietic, precum Georgia sau Moldova. Documentul mai pomenește și sancțiunile occidentale împotriva Moscovei ca pe o tentativă de slăbire și destabilizare a Rusiei. Noua doctrină o continuă și completează pe cea din 2010, care deja atunci definea NATO ca pe cea mai mare amenințare pe care o are de înfruntat Rusia. Putin a mers chiar până la a sugera recent că anexarea Crimeei de către Rusia a fost determinată de perspectiva desfășurării de forțe NATO acolo, unde se află cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagră. De data asta însă, spre deosebire de doctrina din 2010, e invocată eventualitatea folosirii armamentului nuclear, nu numai în cazul unui alt atac nuclear împotriva Rusiei, ci chiar în eventualitatea unui atac cu armament convențional care, spune documentul, ar amenința existența statului rus. Rusia a rămas în urmă în domeniul militar în ultimele decenii față de principalele țări din NATO, însă mai recent s-a lansat într-o metodică modernizare militară. O serie întreagă de intruziuni în spațiul aerian al țărilor NATO de la Marea Baltică, ba chiar și în spațiul aerian al țărilor neutre, Suedia și Finlanda, au pus la încercare de-a lungul anului capacitatea de apărare a acestora. Anul acesta, avioanele NATO au interceptat mai bine de 100 de încercări rusești de intruziune, de 3 ori mai mult decât anul trecut. Noua doctrină militară, un document de 29 de pagini, al treilea de acest tip de când Putin a ajuns pentru prima oară la putere în anul 2000, menționează în mod explicit extinderea NATO ca pe o amenințare prin aceea că alianța a ajuns la granițele Rusiei. Tonul documentului a mai putut fi determinat și de faptul că noul Parlament al Ucrainei a votat luna aceasta în favoarea aderării la NATO. Ideea însă că Ucraina ar putea adera la NATO într-un viitor previzibil rămâne în realitate total irealistă, câtă vreme Moscova va vedea NATO ca pe un inamic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu rubrica săptămânală Cui este frică de NATO ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și la mulți ani! Aici Radio